Leyer Adalet Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bugün 2012-nji ýylyň 18-nji ýanwary, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günleri we gözetim programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimizde diqqatyňyzy hödürleýär. Odal bilen günüň habarlaryny bilen mikrofon önüne Nazar Hudaýberdi.
Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmunu bilen tanyşdyryarys. Türkmenistan'a prezidentliği kandidatları hasap almak tamamlandı. Kark olan İtalyan gemisinin ölenlerin sanı 10 bin adama yetti. Barack Obama Suriye'deki yağdayı kabul ederlik değil atlanırdı. İnni Şühim Beyle kavarların doğru rakmaz bunu ile tanıştırıyoruz. Türkmenistan'ın Merkez Saylov Komisyası prezidentliği kandidatları hasap almak işini tamamladı. Devlet başlutanının vazifesine 8 adam dalış eder. Olar eyen saylovların ön ziyaretin naki agitasyasına başladılar kem saylovçular bilen duşyarlar deyip Türkmen metbuğatı havar verdi. Dalaşgärlärin arasynda Türkmenistanyň häzirki prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow, Daşogyz vilayet häkiminiň ornunmasary Recep Bazarow, Margaz çykarış edarasynyň başlygy KKGL Abdullaýew, Nevitga düýüpli awatlaýyş trestiniň başlygy Gurban Mehmet Mollanyazow, Suw hojalyk ministri Anygelli Ýazmyradow, Lewap guruluşyk öýrünçilik birleşiginiň başlygy Esen Nurdygaýypow, Göktepäniň ýüplük fabrikasynyň direktory Sapar Murat Batyrow hem Türkmenistanyň energetika we sanagat ministri Ýarmuhammed Uralgulyýew bar. Türkmenistanda prezident saýlawlary 10-nji fevralda geçirler. Helakçılığa uçuran Costa Concordia İtalyan gemisinin ölenlerin sanı 10 bin adama yetti. Düğün yine 5 yolcusunun cesedi tapıldı. 24 adam at direksiz yiten hesaplanıyor. Geminin kapitanı tutsak edildi, geminin helakçılığa uçuramağını derine kapitanı ünekarlıyor. Kark olan geminin 70 kovrak yolcusu, geminin eyesini suda vermekçi. Yolcular çekilen maddi ki maral yetkiyinin övvedine her adama versinden 10 bin euro tölenmekini kazanmakçi. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama, Siriyada devam ediyen qan nöküşlügü hem hükümete karşı köpçülüklüğün aksalara katnaşıcılar bilen bağlı represiyaları kabul ederlik değil atlanırdı. Obama'nın sözlerine göre Siriyanın Prezidenti Bashar Asad'ın hem onun yakın töwregining häkimiyetden çekilmegini diplomatik terişteler arkalı kazanmağa Birleşen Ştatlar finansçıklarını aktivleştiriyer.
Fortunately, we're continuing to see unacceptable levels of violence.
Gynansagam biz öňkülerimi diýäle Siriýadaky kabul edersiz ýagdaýa syny diýärs. Ol ýerde zorlugyň derejesi örän ýokary. Biz Damaskka halkara gysyşyny güýçlendirmek meselesi boýunça Ýerdaniýa bilen ysnaşykly konsultasiýalary dowam etdirmekçi diýip Barack Obama aýtdy. Ol barasynda düýün Washingtonyna Ýerdaniýanyň paçasy Abdullah bilen gepleşikleriniň soň aýtdy. Şol bir wagtyň özünde Siriýalyk aktivistleriň maglumatyna görä düýün 32 adam Siriýadaky zorlukların pidasy bolupdyr. Katar Siriýada grajdan ýylaty gorumak maksady bilen bu ýurtda Arap döwletleriniň harby urluşlaryny ornaşdyrmak ugruny çykyş edýär.
Azat radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Европа комиссияты Евробирлигин канунчулугуну болмогу менен баглы Венгриянын каршысына санкция киргизмеге кетирип билжек юридик ишлерге расмий тайдан дүйн башлады. Еврокомиссиянын баш тутуну Жозе Мануэль Барозу суд системасыны, Милли банкыны, информацияларды корумак боюнча эдараны реформа этмек барада кабыл эден канунлар себепли Европа органдарынын өнкү эден бирликлерине Венгриянын реакция билдирмендигин айтты. Эгер Будапешт канунчулугуна түзөтүшлөр киргизмесе, иш Европа судуна кечирилет. Düýün Pakistanyň demirgalyk gününe gorunna Amerikanyň sesi radiosu bilen hyzmatdaşlyk edýän yerli jurnalist Mukarram Khan Atif näwelli adamlar tarapyndan öldürildi. Jurnalista Şapkadar şäherine öýüniň golaýynyndaky meçitde hüjüm edildi. Yerli polisiýanyň maglumatyna görä agşam namazy wagty iki adam meçitde motosikletle gelip, olaryň biri meçitde girip durýan Atifiň kellesinden atypdyr. Soňam gaçyp gidipdir. Jurnalisti agyr ýagdaýda kesilgana getiripdirler. Köp wagt geçmeýän jan beripdir. Bu hujumyň jogapkärçiligini talipler öz üstüne aldy. Atifa paş edici reportajların sonku neticeleri var da bir neçe gerek ön duydurulanlığını talipler etti. Türkiye'de Suud Yasin Hayyali ömürlük türmete soluğunu hüküm etti. O 2007 yılda Ermeni asıllı belli Türk jurnalisti Grant Dink'in öldürülmeyi boyunca cinayet işe tahtında iplaniyar. Hayal Dink'i öldürmek maksadı bilen dilli uşukta hem üyecik türmede güneli bilindi. Geçen yılın iyul ayında sol cinayeti yerine yetiren Ögün Samast 23 yıl türmete soluğuna hüküm edilipti. Çünkü jurnalisti öldüren vakti ol kamillik yaşına yetmendi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz gün efirde günün sağladığın tezelikleri bilen tanış oldunuz. Onları Nazar Hudayverdi tayyarlattık katınıza yetirdi.